እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22:31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ይፍኖ። ከመይምስኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና? ሎሚ ሮብዕ 19 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 29 መስከረም 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዓለታዊ ዜና ቀዲሙ ድሕሪ ዜና ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ማርቲን ግሪቭስ ነተን ናይ ፅዕነት መኻይን ክንቀሳቐሳ ሕደግወን ዝበልሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተዳልየሉ ኣብዚ ቀረባ ቃለ ምልስ ዝካየዱ ዋና ፀሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒት ዝሃብዎ ርእቶ ተመርኪሱ ዝተዳልወ እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዘይተኻየደሎም ከባቢታት ፅባሕ ድምፂ ከም ዝውሃብ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሶልያና ሽመልስ ገሊፀን ብመሰረት ፀብጻብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሃረሪን ሶማልያን ከምኡ ውን ፅባሕ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝወሃበሉ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዕፁብ ክኸውን ኢለን ብመሰረት እዚኣ። ካብዚ ከይወፃና በዝሒ ቁፅሪ ተናሓናሕቲ ፓርትታት ዝሓዘ ክልል ሃረሪ ፅባሕ መረፃ ከካይድ እዩ። ምስ ቦርድ መረፃ ብዝነበሮም ዘይምስምማዕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክከራኸሩ ብምፅንሖም ተናዊሒ ዝፀንሐ ከይዲ መረፃ ኣብቲ ፅባሕ ዝካየድ መረፃ 7 ፓርትታት ፖለቲካ ክነሓንሑ እዮም። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝረኣኸልና ፀብጻብ ሳራ ፍሳሓየ ክተቕርቦ እያ።
ቀንዲ ቀንዲ ፅርግያታት እታ ከተማ ህዝቢ ኣብቲ መረፃ ንክሳተፍ ብዝፅውዕ መለለይታት መሊኦም እዮም። ኣብ ጀጎል ፍሉይ ክልል መረፃ ንዝወሃብ ድምፂ ካብ ክልሎም ወፃኢ ንዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ክሳተፉ ዘኽእሎም መስርሕ ተዳልዩ እዩ። ኣብ ጀጎል እዩ ዝነሓንሑ ዴሞክራስያዊ ትካል ሃረር ወይ ድማ ሃዲድ ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ከምኡውን ገዛእ ፓርቲ ብልፅግናን ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ክልላት መረፃ ጀጎል መደበኛን ሁንደኒን ድማ ነቶም ሰለስተ ዝተገልፁ ፓርቲታት ሓዊሱ ኣዲስ ትውልድ፣ እናት፣ ኢዜማን ኣብን ክምረፁ ክነሓንሑ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ፓርቲታት ፖለቲካ እኹል ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም። ኣካባቢ ናፅነትን ማዕርነትን ፓርቲ ጨንፈር ክልል ሃረር መሓመድ ሓሰን ኣደም ከም ዝበልዎ ፓርቲኦም 16 ሕፅያት ከም ዘቕረበን ኣብቲ መረፃ መንበራት ቤት ምክሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም ከም ዝኣምኑን ይዛረቡ።
ቁሳቁሶቻችን፣ ሎጂስቲክ፣ ብዙ ነገሮችን ያሟጠጥን ቢሆንም ያው በተራረፈን
ዋላ እኳ ዝነበሩና ቀረባት ፅንቂቕና ዝተጠቕምና እንትኾና እቲ ዝተረፈና ኣኻኺብና ንምንሕናሕ ተዳሊና ኣለና። ልዑል ናይ ፅርግያ ምልዕዓላት ኣካይድና ኢና እዮም ዝበሉ። ኣተሓባበርቲ ኢዜማን ኣብን እውን ሕፁያቶም ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣባላቶም መንበር ክረኽቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ትፅቢቶም ተዛሪቦም። ሕፁ ኣብንን ኣብ ሃረር ኣተሓባባሪ እቲ ፓርቲን ዝኾነ መንእሰይ ታምሩ በርዩን ምድንጓይ መረፃ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ።
በሀረሪ ክልል የሚካሄደው ምርጫ በሁለት በዋና ምክንያቶች ተጽዕኖ ውስጥ የገባ ነው ብለን ነው የምናስቡ። አንደኛ ምክንያቱም ከባለፈው ምርጫ
ኣብ ክልል ሀረር ዝካየድ መረፃ ብክልተ ቀንዲ ምክንያታት ፅዕንቶ ዝፈጠረ እዩ። ሓደ ድሒሩ ዝግበር ዘሎ ከም ምዃኑ ነቲ ብደረጃ ሃገር ብልፅግና ዝረኸቡ ዓወት ዝልውጥ ብዘይ ምዃኑ፣ ከም ኣብን ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘለውሉ ኩነታት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ከም ምህላው መጠን ኣብ ልዕልና ፅዕንቶ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ዓብዱል ሓኪም ዑመር ከም ዝበልዎ ፓርቲ ብልፅግና ከም ተናሓናሓይ ፓርቲ ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሩን ከም ገዛእ ፓርቲ ድማ ብሰላም ንክሳለጥ ምስ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጨንፈር ሃረር ብምትሕብባር ዝግባኣና ክንገብር ኢና ኢሎም።
የምርጫ ቅስቀሳችን ምስ እናደርግን ቆይተናል።
በመንግስትና ጎስጓሳት መረፃ ከነካይድ ፀኒሕና ኢና። ኩሉ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ምስናውቲ ተታሒዙ መምልኦም ክነረጋግፅ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና እዮም ዝበሉ። ነበርቲ እትክልል እውን እዚ መረፃ ፀገማት ቁጠባ፣ ስእነት፣ ስራሕን መሰረታዊ ፀገማት ህዝብን ዝፈትሕ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝገብሩ እዮም ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ። ሎሚ ንግሆ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ እትክልል ነስሪ ዘከርያ ብዘይዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም መረፃ ተጀሚሩ ክዛዘም ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም። ወኪልና ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት መረፃ ተንቀሳቂሱ ዘዘራረቦም ኣፈፀምቲ መረፃ ኣድላይ ናውቲ መረፃ ከም ዝተማልእሎም ነጊሮሞ። ፅባሕ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ወጋሕቲ 12 ጀሚሩ ኣብ ዘካየድ መረፃ ንክልልን ፌደራልን ዝውክሉ 2 ሕፅያትን 36 ኣባላት ቤት ምክርን ሃረር ክፍለጡ እዮም።
መንግስቲ ዝምስረት ፓርቲ ብልጽግና ንኢዜማ ዝህቦ ሽመታት ከይቕበል ከም ዝኽእል ገሊጹ። ትማሊ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ከሎ ከንቲባ ኮይነን ዝተመረፃ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብ ካቢኒአን ናይ ኢዜማን ናይ ኣብን ኣባላት ሸመምና ኣለዋ። ኣባል ኢዜማ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ተሸመም ኣለው። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ ኣቶ ናትናኤል ፈለቀ ናይ ኣቶ ግርማ ይኹን ናይ ካልኦት ኣባላት ፓርቲ ሹመት ተቐባልነት ዝረክብ ብውሳነ ናይቲ ጉባኤ ምዃኑ ተዛሪቦም። ናይ ኣብን ኣቶ ዩስፍ ኢብራሂም ድማ ሓላፊ መምሕዳር ንብረት ብምዃን ዝተሸሙ ክኾኑ ከለው ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓዊሱ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ምስረታ ቅድሚ ምዝዛሙ መርገፂኡ ከም ዘፍልጥ እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ገንዘብ ጃነት የለን ደረት ናይቲ ሃገር ዕዳ እንተደኣ ዘይተላዒሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ወፃኢኡ ዝኸፍለሉ ገንዘብ 18 ጥቅምቲ 2021 ኣቆፅራ ፈረንጂ ክፅንቀቕ እዩ ኢለን። የለን ንመራሕቲ ኮንግረስ ትማሊ ሶሉስ መጠንቀቕተአን ኣቕሪበን ኣለዋ። ኮንግረስ ነቲ ናይ ዕዳ ደረት ክፈትሑ ኣገዳሲ እዩ፣ እተዘይኮይኑ ሕዚ ብዘለና ግምት ግምጃ ቤትና 18 ጥቅምቲ ክፅንቀቕ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ዕዳኣ ከይከፈለት ዝተረፈት ዲፎልት ክትኸውን እያ ኢለን። ኣብ ኣሜሪካ ዝህሊ እምነት ዝሽርሽርን ናይ ምንቃሕ ተኽእሎኣ ዘልምስን ብኡቢሉ ድማ ገንዘባውን ቁጠባውን ውድቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋ የለን ብምውሳኽ። ሪፓብሊካውያን ነቲ ናይ ልቓሕ ደረት ንምልዓል ንዝቐረበ ውሳነ ብቕድሚት ማልሶኒ ብድምፂ ውድቕ ገይሮሞ እዮም። ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብ ግዝኣት ሰሜን ካዱና ብስግኣት ፀጥታ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ኣዋርሕቲ ዓፅዮም ድሕሪ ምፅናሕ ዳግም ክኽፈቱ ወሲኖም። እቲ ዞባ ዕጡቓት በቢእዋኑ ሰባት እናጨወዩ ብዝፈጥርዎ ፀገም ፀጥታ ክሳቐ ፀኒሑ እዩ። ከም ሓበሬታ ንህፃናት ሓገዝ ዝገብር ትካል ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ህፃናት ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ይፈርሑሉ። ጊንያውያን ብስጉምትታት መራሒ ወታደራዊ ጁንታ ኮነል ማማዲ ዶምቦያ ይድነቑ ኣለዉ ኢሎም ናይ ጊኒ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ። መራሒ ፓርቲ ሊበራል ብሎክ ፋያ ሚሊሞኖ ኮሎኔል ዶሞቢያ ትማል ሶሉስ ኣብ ናይ 10 ዓመት ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት ኣልፋ ኮንዴ ዝተቐተሉ ኣስታት 200 ጊንያውያን ንዝተቐብሩሉ ቦታ ከይዶም ሪኦም ኣለዉ ኢሎም። ብቅድሚ ትማል ሶኒ እውን ኮሎኔል ዶምቦያ ናይ ስግግር ቻርተር ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰነድ ዕላው ገይሮም ኣለው። እዚ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ፖለቲከኛታት ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ዓበይቲ ዓድን ፈላማይ ምክክር ድሕሪ ምክያዱ ዕላው ዝኾነ እዩ። እቲ መሰጋገሪ ሲቪል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውፀቲ ሕግን ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስግግርን ዝሓቆፈ ብሃገራዊ ኮሚቴ ምትእኽኻብ ከም ዝምራሕ ዶምበያ ገሊፆም። እቲ መሰጋገሪ ንክንደይ ግዜ ከም ዝፀንሕ ግን ኣይገለፁን። እቶም መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ካልኣይ ዙር ምክክር እቲ መስርሕ ዝፀንሓሉ እዋን ዕላዊ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ኣለው። ናይ ማላዊ ቤት ፍርዲ ብገለ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ ዱር እንስሳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ቻይናዊ ብሰለስተ ናይ ዱር እንስሳት ገበናት ኣብ ዋና ከተማ ሊሊንጎ 32 ዓመታት ማእሰር ትፈሪድዎ። እንተኾነ ግን እቲ መቕፃዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ን14 ዓመታት ምስ ተፈፀመ ናይ ምብራር ትልሚ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ። ሊን ዩኖሃ ናይ ኣውራሪስ ቀርኒ ብምንጋድ 14 ዓመታት፣ ናይ ኣውራርስ ቀርኒ ሒዙ ብምርካቡ 14 ዓመታት፣ ከምኡ ውን ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ብምፍፃም 6 ዓመት ተፈሪድዎ ኣሎ ብመሰረት ዳኛ ቫዮሎት ቺፓኦ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሃገር ዝፀንሕ ግን ን14 ዓመት ጥራሕ እዩ ኢለን ብምውሳኽ። ኣብ መወዳእታ ብመንግስቲ ራሽያ ዝምወል ኣርቲ ዝተሰመየ መደብር ቴሌቭዥን ናይ ቋንቋ ጀርመን ፈነኡ ካብ ዩቱብ ድሕሪ ምእላዩ እቲ ሃገር ንትሕዝቶ ዩቱብ ክትዓፅዎ ምዃና ተጠንቅቓላ ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ዩቱብ ነቲ ትሕዝቶ ዘለዓሎ ንፖሊስታት ኮቪድ-19 ዝጥሕዝ ትሕዝቶ ስለ ዝፈነዎ ምዃኑ ከመልክት ከሎ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ራሽያ ግን መዳርግቲ ኣልቦ ክልከለ ሓበሬታ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ኣካል ምክትታል መራኸቢታት ዝኾነ ሮዝ ካማንዱዞር ነቲ ውሳነ ዳግም ክሓስበሉ ናብ ጉግል ፅሒፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ኩባንያ ጉግል እቲ ዝፅበይዎ ምስ ዘይገብር ግን ከም ግብረ መልሲ ንገለ ክፋል ወይ እውን ምናልባት ምሉእ ትሕዝቶ ዩቱብ ክኽልክሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ዜና ዝተሰርዐ ሪፖርት ማርቲን ግሪቭስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት እዮም ነተን ናይ ፅዕነት መኻይን ክንቀሳቐሳ ሕደግ እውን ክብሉ ناب إثيوبيا زقنا عمال اختي أم حلالي فوميبل بغل وغن منستر السلام إثيوبيا ويزرو مفاريات كامل لوم مس عالم لها تقالات قبر تسناي نا قربتن كامزي تمايات بيت صعفتن أفلي طلو زرزرو مني أفوركي
حالا فردیت حبرت منگستات مارتین گریفس تمال سولس کم زبالو، ابتدای ایتیپیات امت آتی لویلوم کم زحاس بیام تزریبام زلوم. تخلل ندرگ سلس توارح عب وقع عوزی کنم معدس عو زرکبن. کابتن ابتدخوی نت زحاسی خلل کات تو زدل رادیت عصت میتوت راییم آتی زلیلوم علوم. گریفس نرویترس عبزه بوق علم تیق زقرب و حتق علیلیم. نتن ما خاین تعنت انکس عصوان زبلیم. از سرحت سبیو کعرز خیلون بسوگم منگست یخبلو انتظاری با معلوم. اما اونگا فدرال منگستن نتدرای نزوکات از ارحو حت امونات زخونو حیل تاتن کوین از تولع قدم عصر توارحیم. عشی حت میتوم لعلخل 10 میلیون سوات که کب آبایتون بحیل که هر متجدیدامیم. 400 سبات اب کونتات تیمیت مسل حدگا کم زنوبرو اینا گمیتنا اخور ردیت انتظاری رخیبام که انا بعد و خود کیوم ایلم گریفس. نتی ابو حسنه حبرت منگستات زگوارو گمگم بمدکاس. کام اوز مسل یخوان کم زلی از حسب زبالو گریفس زیوگ عوام عطاو سلزلون سعنت نداد زیتی گنزبن نیت سعنت مخاینن سلزلو اب تگرای اب بایتا زلو خونتات بتخکل مفلات از اگامی ایوانی لما لوم. اب نیویورک زرکم حبرت منگستات لوخ ایتیوپیا بوگانو زفن زقرب معطاو زبل زروا مسرت البو ایلولوم. گجل تات ردیت که انا بتگرای ردیت که بسحاز اتوانا زعنت مخاین درگا خلن سلزی تملسا واحد مخاین زعنت کم زگات امام گلیت امال لوم. ناب تگرای ردیت زعنو زورت عبیت نایت زعنت مخاین بوحد خل تگیزید تتوکی سوامیو. گل تگارو زورت مکیناون اب عفار تاسیروم دحار تفتحامیم بمسارت سبزابات حبرات منگستات. گریفس ناب تگرای زخدا حال نایت زعنت مخاین ای تملسان ازنت سب اوز اگمات اگاری دیوئی لوم اللوم. وسیخوم کب مود اتاوحی حمل نجو نداد زعنا مخاین ناب تگرای زخدا یلوانو نیلوم. قدام این نگر نخمت اون داد زیتی بلو من کهوانی خیلیو کال این نگر که اکمت اون ایدلیون یخونو مغنیاتو زخونه یخون ازین سراح حسب او ردیت سعبینو سگمی ایلو مالو گریفس. ابیتیوپیا زرکب حبرت منگسات عصر شلشم مسکرم کم زبالو کب عصر تخلط حمل نجو ناب تگرای کب زخدا 463 شدشن نایت زعنت مخاین 308 ترعین تملیسن. ابیتیپیا زرکه پروگرام مجب علم بسولس بتویتر عبیلو هم زبالو سوسان حدا ناینگ دنایت عنت مخاین ابقر و معلتات کارت غرای کم زتبگسان ارزمت آسموناتون تو سخت خمس آتت بیت کم زگبرون گلیت لام سب آوردیت نخب بات عنت عنت مخاین آمن قدم هلاون بمرگجات نزولو نای لجستیک تجم نخنو وات علو مسم جو عزیتات مسرحنا کن قصلینا ایل لو پروگرام مجب علم کابیتیپیا ابت غرای تیس عمیتاو حزب تخلل معلت حموش نت وخلت مليون رديئت كم زدل حبرات منقسات افليتيوم حبرات منقسات نتحت حموش عمت قلعو اب فلا ما يفرق مسكرم اب زقبرو مكتتال اسران كلتن نتوشو عتميئتاو قود لتان مقاقبا خمزلو ومن كاب عصر تحادش احنا في سطراتن زدبوان قديتات كاا لعل السبع ميئتاو تنكر قود لتان مقاقبا خمزلو ون قليتيوم نمن نتصار زاكل ازي معرتي اكل تشحن عصرت حدن عمت مرات اب وان تميت سومال زنبره مات ان قلت امغا غبا يخبلو غريفس قال لي صملو ناب تگراي باب معلتو حد 100 نايت مخاين كاتوا يدلي جن اب ز حاله فسلس توارح عصرت ميتا وطراين كاتوا كيلن زورو غريفس من جس ايتيوبيا رديت نخاتو كم زمشاشون زاتو قال كتغبرو ندلي الى مالو گریفس مسم خطر کدامای مصر دمک مکنن عرض حال فسمون آب نیویورک آب عمتاو علی حورت منگسات ترخیبم نیرومیم عت دمک مکنن رادیت متاویم حیش هلو خبلو آرگاگیت آمیم گریفس گن آزی عابی بزخانه توسهی کم حیش یدلی ایلو معلوم از همزیلن کلو سلاس علم لخن خبابی اون تکلات نبوان نت حرف حورت منگسات آنتونی گوتریسن قام تو کلات بایتوتان نتی ابتگرایز الله هوکتن تمیتن فت سوگمتی کوزدو زحتت حبراو کل عدب دبی صحيفهم اتدب دابي كاب حدار كل تشحن عسران عام ثمرتات عزو عبسي من إثيوبيا زركبو سلامة وين سبات كاب حاجز من رخبن تبتيهم درجة حادي مليون سبات أب كنتات تتميتهم زلو يبل عاد خابتهم لتدب دابي لصحافة كل عالم لخص الدتنيتات مخط البرزيدنتو هاردين لانج نفي او اي ريبورتر كفل انجليزينيا جاكسون موفانغاني أب زهبو عالم تأيق علامات دب دابي أب تقرأ زلو كنتات بزملكت أفلوت أو نخركبن و ዋና ጸሐፊ ሕብረት መንግስታትን ወኪላት ባይቶ ጸጥታን ንጥቕልውላውን ምስታሕ ዝያዳ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስዱ ፅዕንቶ ንምግባርን ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ወገናት ሰብኣዊ ምቁራፅ ተወስ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃቐልጢፉ ነቲ ምዕፃው ክኸፍት እዩ ድልየትና ኢሎም ኣለዉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት። ብካልእ ወገን እዚ ሕቶ ፀገም ምብፃሕ ረድኤት ክቐርብ ዘለዎ ፀገም እናፈጠረ ንዘሎ ኣካል እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌነ ስዩም ኣብ ቀረባ ተዛሪበን እየን። ብሌነ ስዩም ኣብቲ ዝሃብኦ መግለፂ ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሖ ዝገብር ዘሎ ዘረፋ ዝፍፅምን ቀረብ መግቢ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ንኩናት ዘውዕልን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኢለን ነረን እየን። ሚኒስትር ሰላም ሙፋርያት ካሚል ከዓ ብወገነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሂበንኦ ኣብ ዝነበራ መግለፂ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንክበፅሕ ዝሕለፈሉ ከይዲ ብዝያዳ ዝተሳለጠ ክኸውን ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ረድኤት ዝፀዓና መካይን ንፍተሻ ጠጠው ዝብላሉ ነቁጣታት ካብ 9 ናብ 2 ወሪድ እዩ መንግስቲ ዝተመቻቸወ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኢለን ነረን እየን። ሎሚ ዝረኸብናየ ዜና ከዓ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ካሚል ሎሚ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣከፋፈልትን ኣቕርብትን ረድኤት ተራኺበን ምዝርራበን ቤት ዕዮን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ናብ ትግራይ በብዕለቱ ረድኤት ንምብፃሕ ሸቶ ዝተታሕዘ እንተኾነ እኳ ብምኽንያት ናብቲ ክልል ከይደን ዘይተመልሳ መኻይን ፅዕነት እቲ ስራሕ ምትዕነቓፉን ትካላት ረድኤት ሓላፍነት ወሲዶም እተን መኻይን ግቡእ ኣመራርሓ ብምሃብ ከም ዝተመልሳ ከረጋግፁ ኣለዎም ኣብ ዝብል ምርዳእ ተበፂሕሎ ይብል እቲ ቤት ዕዮን ዘውፅኦ መግለፂ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ
ዋና ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ሰይድ ኣብዚ ቀረባ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዝምልከት ርእይቶ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዝምልከት መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብና እውን ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን እዮም በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ከስግረኩም።
ኣቶ ኣልኣሚን ምዕራባውያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ከምዚ ኢሎም እዮም።
እንታይ ገይርዎም ኣብይ ስራሕትና ኢትዮጵያ እንታይ ገይርዎም ንኣሜሪካውያን ኣብ ትሕቲ ምቁፃሩ ክእትዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ንወያነ ይዕግዙ በቲ ሓደ ሸነኽ ካልእ ፀገማት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝመፅእ ምግባር ተጨንቁ ረማዕ ከም ዝብል እንደገና ወያነ ከምዝመፅእ ኣብ ስልጣን ወያነ እንተደኣ መፅኡ ኤርትራውን ክትጥቀስ ስለ ዝኾነ ሶማል እውን ካብዚ ዘለዎ ብዝያደ ክበታተን ስለ ዝኽእል እያ
ርእቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ብርሃን ክጀምር።
ነዚ ሽማሽን ከውፅሉ ዘገርም ምክንያቱ ነቲ ሰንምቅትማት ነቲ ሰንት ማይ ነቲ ጀኖሳይድ ኣድናቆት እዮም ዝፅበዩ ዝብሎም ከመይ ዝበለ እምሮ ከም ዘለዉ ክፍር ደነት ኣለን ናይ ጦርነት ሕዲ ኮይኑ ይፈልጣራዊ ዮም ዝኾነ መዐቀኒ ማንን ሰብ ኣብ ማንን ጫፍ ናይ ዓለም ዘሎ ደው ዝኽእል ርኢቶ እዩ። ዝገርም ነገር እኮ ኣብዚ ህውከንቲ ንውግእ ምናሃለኩ ማዓት ኤርትራ ይትብል ዘሎም ካብ ንሻዕብያ ዝነብረ ኣብ መንገዲ ዋላ ንሞት ዝወፅ ዘሎ እዚ ክሱስ ብዘይከኣል ሽላዕሊ ኢትዮጵያ ህዝብ እንታይ ሞራል ኣሎ እዚኦም ናይ ባዕሎም ሽግር ዘይፈትሑስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣውሮፓውያን እንተዛርብ ብሎ ከዛ እንታይ ሞራል
ኣሎ ዶክተር ረበሀ
ኣነ ዝያዳ ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ከዓኒ ብወገን ናይ ህወሓት ተዋጋዕቲ ጭፍጨፋ ዝግበር ዘሎ ጀሰይ ዝግበር ዘሎ ናይ ንብረት ምዝራፍ ሙሳድ ኤቨሪቲንግ በቲ ዓይነት ስእሊቲ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ እዚታት ክንሪኦ ከለና ንሳቶም ኣብዚ ሳጉድ ዘሎ ሓውሲ ናታቶም ጥሲ ዝበልዕሉ እዮም ደሪ ዘሎ ወይ ናታቶም ረብሓሲ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ። ኣነ ዘሕስበኒ ዝያዳ እንታይ እዚ ክሳሕ እዚ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝነበረ ሳሕ ዘይኮነሲ ንመፃኢ እዩ እዚኣቶም ጉዳዮም ኣይኮነን ንዓቶም ደገድስ ኣይኮነን ህዝቢ ሓውን ሓሰር እንታኣቶ ብዙተጣፍአ ናይ ፈረንጂ ንታሽሙ ድሌቶም ንኩሉ ግዜ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክፈፅሕ እዩ ክውዳእ እዩ ክውዳእ ከሎ ግን ብከመይ መንገዲ ሕጂ ኣንፈት ቆቆሩ ንርኢ ንህሉ ንኸውን እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድመፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ኣዋዳድኣ ናይዚ ኩናት እቲ ናይ ህዝቢ ዘሕለፎ መከራን ገለን ኣርስትዑስ ናብ ሰላማዊ ናብራ ክሰጋግር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪ እዚ ከዓ ተሳዕርካኢኻ እሞ ከምዚ ኩን ተሳዕርካኢኻ እሞ እዚ ሓባኢልካ ዝመሰሉን ንብረቱን ገርበልዮን ዝምልፈገሉን ኣብ ግፍዕ ከዓ መሊሱ ዝወድቀሉ እንተኮይኑ እቲ ተፃወታት ክክፅል እዩ ሕጂ ተዘይተዓወተ እውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ደረጃ ክፅል ክዕወት እዩ ናይ እዚኣ ኣገደስት ኮይነ ትፈርኒ
ኣቶ ኣልኣሚን ትምኒተይ ኢሎም ዝገለፅዎ ኣሎ ካብ ኣንደበቶም ክተስማዐኩም እሞ ክንቅፅል
ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ከይትገማማዕ ወያነ ዳግም ኣብ ስልጣን ከይምፅእ እዚ ናተይ ግሚት ናተይ ድልል ናተይ ዝኣምኖ መንግስቲ እውን ዝኣምነሉ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያ ከም ትቐስም ቀሲና ጉዳያታ ክትፈትሕ ንምግባር እዚ ኣነ ዓነት ኣዋፅኣ ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ንሕና ንኢትዮጵያ
ርእቶ ይሃቡና ዶክተር በርሀ
እዚ ዓባብ ባህላኣ ስለምንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብክልቲ ወገን ኮይኑ ሕጂ ህዝቢ ዋጋዕ ዘሎ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢሉ ሲ ሰላም ማእላዊ ገይሩ እቲ ውግብ ዝውዳኣሉን ሰላም ነብረሉ መንገዲ ክምስልታ ኣለዎ ትብልዕ ክቡል መስለኒ ኣነ ግን እዚ ሕጂ በዓል ኣሜሪካ ምፅኦም ተዘራረቡ ከምዝግበሩ ገለግቦ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጣሽሙ ሳነት ስለ ዘለዎ ኣብኡ ከዓቱ ይደልኒ ኢትዮጵያ እውን ዘለዋ ሓደ ቻለንጅ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዓይና ደ ዓሚትናዮ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መወዳእታ ዝቃረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ከይዱ ዘፍ ዝብል ኣሎ እቲ ሓደ ሓይሊ ከዓ ንክደስ የ ኢሉካ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እዚ ሓሳባት እዚ ክመፅእ ዘሎ ኦኬ ስኻትኩም እውን እቲ ኩነታት ናብ ሰላም ተቐይሩ ብሰላም ታሃገት ማሓደር ትኽእለሉ መንገዲ ክፍጠርሉ
ዶክተር በርሀ ከምቲ ኣቶ ኣልኣሚን ዝበልዎ ተዘረባ ዝወፀ ይብሉን በዓልቶም ኢትዮጵያውያን ፀገመ መፍትሑ ፅቡቅ ኣባህላ እዩ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዋርሕ ቀጥታዊ ጣልቃ ምትእትታዊ ብካሊእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ምጥምዛዝ ኣብ ረብሓካ ምውዓል ተራእዶ ኣይተራእየን ኣብኡ ዶ ርእቶ ክትብ ትኽእል
ዓብዪ ርእቶ በሪ እዚ ቁርፅ ኣቢልና ንድሕ ዓንቲ ጫፍ ጥራሕ ናኸይድና እቲ ምሉእ ስእሊ ኣይክህልወና እዩ ግን ኣብዚኣ ኮ ወያኒ ሓርነት ትግራይ ከም ኤንጀልስ ወይከዓ መላእኽቲ ናይ መላእኽቲ ጉጂ ነገር ንክንወስደ ዝና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኮ ክሳብ ሕጂ ክሳብ እዋን እዋን እዚና ሕጂ ውግእ ናይ ዓሰርተ ወርሒ ክጅመር ከለዉ ኮ ንኤርትራ ዘጠቓለለዩ ነይሩ እቲ ዕላማ እንታይ ነይሩ ኣባይ ትግራይ ንምምሳት ንኤርትራ ክትቋፀወፀናርልካ ሕዚ ትግርኛ ዝዛረቡ ህዝቢ በበልበብሎም ኣብ ሓብቲ ሓደ ፅላል ኮይኖም ሳዕቀይ ባሕሪ ኣቲ መንግስቲ መሬት ተፈጢሩ ኣባይ ትግራይ ሪፓብሊክ ምስረት ኣለዋ ትብል እዩ ስለዚ እዚ ክንውግኦ ዘለና ንኤርትራ ብምልከት እዩ እቲ ኩናት ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረ ጦር ተፀሪዑ ናይ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ቦታ ክቋፃፀሮ ከሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተፀውሉ ክሪ ኣይቄዘን እዩ ስለምንታይ ሓደገኛ ጦር እዩ ኣብ ዘሎ ኣንፃር ኤርትራ ውግእ ክገብር ዘኒ ንኤርትራ ክትፍል ዘሊ ዝተፈላለየ ፈተናታት ነይሩ እዩ 216 ነይሩ ሓደ ቦታ ከምኡውን በዚ ግዜ ዝግለፅ ነገራት ነይሩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከም ሓደ ካብ ናይ ኤርትራ ኣመሳስእነት ወይከዓ ምስሳ ወይከዓ ምጅማር ፈቶም ኮሰብ ነገር ዘርናቶ ክንሪኢ ብልና ክብለ ዝተ እዩ
ኣምባሳደር ሪትካ ክትበና ትኽእል ኢኻ
ናይ ኤርትራ ሰበስልጣናት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዶም ሙሉእ ብምነት እዮም ኢትዮጵያውያን ናይ በዓሎም ጉዳይ በዓሎም ክፈተሎም ዝበእምነት ዝነበሮም ነይሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብቲ ወግጥ ኣይነተሳተፉ ወይ ድማ ናይቲ ውግእትና ምትኣብዪ ኮይኖም ዲዛይን ኣይምገበሩ ዲዛይን ምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ኣይምሰልፀሙ ናይ ተሳተፉ ስለዚ ንሳቶም ብቐፃልነት ናይ ምንባር ብቐፃርነት ስልጣኖም ናይ መጠናኻን ሕልሚዒ ዘለዎ ምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ዘመሓድሩ ህዝቢ እውን ክንዲፍረጣፍቲ ኣከል ዝውድ ሎም ኣይኩም ኣብቃልኣሚ ኣሜሪካውያንን ኣውሮፓንኩ ተኽስዶ ብሉ ተሰምዕሎም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ዝበሉ ዘለኒ
ይቀኒአልናይ ኣምባሳደር ንስኻ ካብ ሓደ ካብ ነባራትን ተጋደልትን ሕወሓት ኢኻ እሞ ዶክተር በርሀት ዝበሎ ሰሚዕካየ ይደግሞን ዝተሓበ ሰነድ ዶ ነይሩ ትውድብ እውን ከምኡ ምስጢራዊ ድዩ ነይሩ ወይስ ምህዞ ድዩ ንስኻ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ ክትጋደል ወይ ከዓ ኣባል ሕወሓት ክትከውን ከለኻ እዚ ዶክተር በርሀ ዝብሎ ዘሎ
ተጋዳላይ ወይ ኣባል ኣብዘን ኩሉ ግዜ ዋላ ብትሪኡ ከምዚ ዝመሰለ ሰሚዕና እዩ ዓይንፈለ ሰሚዕና ናይ ባሕ ዛርብ ዘለኹ ከምፅሰብናኣነ ንናይ ኤርትራ ንፃኒ ዝድልፉን ዝተቓለሱን ሰባት እ ኩሉዎም ዝለወጠን ዝብል ክዋሚ ህዝ ወያን ሓድነት ግና እውን ዝቐየሩ ነገር ብዕሊ ዝፈልጦ ነገር የ
ምንም አይነት ሰነድ የለም። ራስ ኮነስ ምንም አንነት የሚያደርግ አይነገር ሐቀም ዝራስ
ያቀን ያለ አሞ ንወዳዮ ናይ ለመደብና በአቶ አልአሚን ናይ ሞዳታ ሪቶም ዩ እዚ ምትቱታው አሜሪካ ማመርኪቶም ያም ዝዛረቡ አቶ አልአሚን ከምዚ ይብሉ
አሜሪካን ብስተፈረለ ሐሳብ ብረቴ ሰማንታ ፓወር ከምዚ ሰማዕና ትዛረቡ ዝነበረ ካልኦት እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ካልኦት ዝዛረቡ ዘሎ ኩሉ ብሙሉ ምትእታው ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ አጥፋ ሃይፊሽሽ መጣ ካልኩ ጎን ያው ፈቀኛ እንተቆሉ ይግደፈው ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጉዳዩ ባለም ይስጠው ላይ ምሰፋ አሜሪካ ሀገር መጥኖ ካበ ዋሽንግተን አብዚ ኢትዮጵያ ማህና ከም ሐዳውራና ከምዚ ግበሩ ከምዛይት ግበሩ ዝመደባት ግበሩ ዝመደባት ክብል መሰል
ጽሩዩ ባህላ አቶ አልአሚን አምባሳደር ብርሃነ
ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ እዚ ብዝጥፋእ ለመት ንባዕለ ነቲ ዝፈፀሞ ጥፍኣት ፖለቲካዊ ካልእ ንሽፋን ሂቦም ምክልኻል እዮም ሂቦም ዛ
ኣሜሪካ ሓደ ዘየከራኽር ነገር ናይ ባዕሎም ረብሓን ናይ ባዕሎም ጥቕምን ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይ ዓለም ከሰጉሙ ናይ ግድም እዩ። እዚ ምንም ምስጢር ክኸውነ ይኽእል ይኹን እምበር ንኣሜሪካ ንምጥዋም ኢልካ ገበንካን ወንጀልካን ክትሓፅእ ግን ኣይትኽእልን ንሕልኡ ክኾነ ይኽእልን ኢናተይ ኩላ ንሳቶም ዝዛረብዎን ብዛዕባ ኣሜሪካ ንሳቶም ዝፈፀምዎን ደበይኑ እዩ። ኣነ ንስዕዙ ዘለኹ ኣሜሪካ ንበዝሕ ዙ እውን ንዕኦም ዝጠቅም ንዓዶም ዝጠቅም ጉዳያት ከሰጉሙ ናይ ግድም ትሕሊ ጎልዩ ዝረአ ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ትግራይ ድማ ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መራሕትን ብናይ ብልፅግና መራሕትን ዝተፈፀመ ወንጀልስ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ምስጓምን ዘይምስጓምን ተዛሚዱ ክሸፋፈን ክዕበፅ ኣለዎ በስልስም ክኸውን ኣይኽእልን። ብግልፂ ናይ ኣሜሪካውያን ክሳይ ንእንሶም ሕዚ ሰብኣውን ዴሞክራስያን መሰላት ኣብ ዝኾነ ዓለም ተግባራዊ ናይ ምግባር ሓደ እሴት ወይ ድማ ቫልዩ ናይ ኣሜሪካውያን ማናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ ክነሰጉም ኢና ክብሉ ኢና ንሰና የከራኸርና ኣይኮነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ኣብ ክርከብ ኣትስ ኣይኮነን ብሓፍር ወንጀል ይስፈም ዘሎ ነዚ ወንጀል እዚ ንምሕባእ ድማ ምንም ዓይነት ምክንያት ዘሊ ኣይኮነን እዩ ትናተይ ርኢቶም
ሕረ የቕኒ ኣለይ ዶክተር መርሀ
ኣነቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ክፍሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕጂ ትግበር ዘሎ ኣጋጥምና ድብሎ ዘሎ ብሶም ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዚ ኣምባሳደር ብርሃነ ድብሎ ዘሎ ሲ ብሓደ ወገኑ ንዕኡ ድሳዕር እዩ እቲ ኣርጅመንት ትረኽቦ ኣብ ክንደይ ዓድታት እሞ ክንደይ ዝቆፅረዮ ሞ ክፍዕታት ክፍልስቡ ድበሃል ዘሎ ብካልእ ከዓ ሓደ ኣብዚ ውግእ እዚ ተረኣየ ነገር እንተልዩ ሓሶት ፋብሪኬት ጌርካ ንዝርጋሕ እሞኒ ኣምነዩ ሰብ ድብል ብሕልፊ ዘን ሚድያታት ብገብኦ ናይ ወሳ ዓዲ ዘን ዓበይቲ ሚድያታት ዓበይቲ ሰባት ብመዓት ገንዘብ ዝተኸፍሎም ከምቲ ዝበሃልሲ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ነበረ ናይ ሓገዝ ገንዘባት መብዛሕትኡ ብኣማዕታት ሚልዮናት ወይ ሚልዮናት ብቁፅር ኣብዚ ከምሳት መዓላይ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣትዩ ሕጂ ከዓ ንከምሳት መሳሪሖም ዝቀምሉ ዘለዉ ድብል ኢና ንሰማ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ሕርክርክ ዝበለ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሲ ብሓን ከምሰዊ ግዜ ግን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ተካይዶ ደላ ኣልቃ ገብነት ወይ ከዓ ኢድ ምእታው ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ከባቢ ሓደ ዕላማናታ ወያኔ ኣሜሪካን ንረኸብሉ ንፈልዩ ንኤርትራን ንጥፋ እዩ ክልትኦም ንኤርትራን ክጥፉ ዝደልዮም ተዓሽቁ ንፍ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም። እዚታት ከዓኒ ኣብኡ ስለ ደቀንኦም ሕጂ ዝኾነ ነገራት ዝኾነ ጠቐመ ላንፃእካ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ደልዎ ነገራት ተዘይረኸብዎውንሲ ከተዓናቕፉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብሓንቀሲ ኢልና ንሪኦ እዚ ግዜ ተሸኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝፀንሕ ኣይኮነን ብሓንቲ ክውፅኢት ብራእት ሓጂ
ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከምኡውን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘምስክነኩም።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍኖ ዝፀንሐ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ተዛዚሙሎ ስለ ዝተፈታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ደሩም።